Sabi mo nga, I am boundless.
I am boundless.
Yan, yan po ang theme natin for 2018. No, ang ibig sabihin ng boundless, tayo po ay no bounds. Lalim, ano? No limits. No. Infinite. No, ibig sabihin po nito, lahat ng mga humahadlang sa atin, ano, ay kung hindi man tatanggalin ng Panginoon, eh tayo ay kumbaga tayo ay lilipara natin yung mga hadlang na yan. Amen po ba? Kung may napapansin ka man na haharang sa'yo, may mga bagay na pipigil sa'yo, may mga bagay na kukontra sa'yo, no? Ang pangako ng Panginoon for this year, we're going to be boundless. Amen? Amen. Kaya we have to be excited. I'm so excited about 2018. Are you?
Yes.
I am so excited about 2017 was a great year. But our God is greater still. No? Kaya alam natin that more surprises await us this 2018. More blessings are coming in 2018. Amen. Amen. Sige, malakas ang palapak para sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Hallelujah. Amen and amen and amen. Alam mo ba kung anong boundless na sinasabi ng Panginoon sa iyo? As far as your eyes can see. No? Sabi mo nga, as far as your eyes can see. That's the title of today's message. Hanggang sa naaabot ng iyong paningin. Yon ay mapapasayo. So let's take a look at that promise of God in Genesis chapter 13, no, verse 14 to 16 or 17. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. Okay? And somehow we want to apply this to ourselves and claim the promise of God. Genesis chapter 13, verses 14 to 17. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. The Lord said to Abraham, after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Kung nais mo ng pangako ng yan, Panginoon, can you say aloud, amen?
Amen!
Hallelujah. Let's pray. Panginoon, inaangkin po namin ang pangako mong ito kay Abraham. That as we look to the north, to the south, to the east, to the west, and as far as our eyes can see, Lord, this is our inheritance. Salamat, Panginoon. In this world, maaaring wala kaming mana, wala kaming minana, pero sa'yo, bilang aming Ama, napakalaki na naghihintay sa aming mana. Salamat, Panginoon Diyos, dahil ikaw ay isa napakabuting Ama. Kaya patuloy mo po kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu, even as we listen to you and worship you, in Jesus' name, amen and amen. Please be seated, sige po, in the presence of God. Okay? So, boundless. No? Ano ba ang susi para isang buhay na hindi nalilimitahan? Ano ang kailangan nating gawin, no, para matungtungan natin yung mga ipinamana ng Diyos sa atin at maangkin po natin? Ano ba yon? Si Abraham po ay tinawag ng Diyos mula po Mesopotamia patungo pong lupang pangako. At nung sumunod siya sa Diyos, pinangakuan siya na bibigyan kita ng pag-aari. At nung sumunod siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. So every step of the way, ginagabayan lang po siya ng Diyos hanggang makarating sa kanyang destinasyon. At nung siya po'y makarating sa Canaan, kung saan yun po yung lupang pangako, hindi naman kaagad-agad nakuha niya ito. No? Hindi naman naging pag-aari niya kaagad-agad. Pero pinangakuan siya ng Diyos. No? At yung confirmation ng promise ng Panginoon was made in this chapter. Kung ano ang naaabot ng iyong mata, Abraham, yun ay magiging iyo. So napakahalaga pala nung naaabot ng iyong tanaw. Ano ba ang naaabot ng tanaw mo ngayong taon na ito? Ano ang nararating ng iyong paningin? Mahalaga kasi na ang paningin po natin ay lumalagos sa nakikita ng pangkaraniwang mga mata. We must have this kind of eyes that can see beyond what the naked eye can see. Mga paningin po na hindi lang nakikita sa, minsan kasi pag tinignan natin, pader na lang ang nakikita po natin eh. Sabi nga ni Helen Keller, may mas malala pa sa mga taong bulag. Ang malala sa mga taong bulag ay yung mga taong nakakakita pero walang pangitain. That's the worst thing that can happen to anyone. You have eyes to see but you don't have vision. Ngayon po, pag-uusapan natin is yung hanggang saan ba makakaabot ang iyong mata? Minsan ang mata natin na harangan na lang po ng material na bagay, na harangan ng mga, alam mo yon, yung mga immediate needs, immediate problems, no? Immediate concern na we fail to see beyond, as far. Sabi mo nga, far. Sabi mo, far. Ibig sabihin, dapat ibato mo ang iyong paningin sa medyo may kalayuan. Huwag lang ang tingin mo ay nandito sa maliit mong mundo. Kasi may mas matinding iniyahanda ang Diyos sa iyo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Sikuhin mo ng konti para magising. Sabi mo, humanda ka. Matinding naghihintay na pagpapala sa iyo. Amen? Pero dapat humanda ka. So, anong paghahanda ang kailangan nating gawin? No, let's look at the verse in verse 1. Chapter 13 pa rin tayo ng Genesis. Look at verse 1. Ito po ang sabi dito. So Abraham, sabi dito, went up from Egypt to Negev with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, where he had first built an altar. Then Abraham called on the name of the Lord. Anong susi para sa boundless blessing? Ang una po, binanggit na dito sa talata, build an altar. Sabi mo nga, build an altar. No, yun ang unang ginawa ni Abraham eh. Kapag siya po'y napupunta sa isang lugar, ang una niyang ginagawa, nagtatayo po siya ng altar. No? Yun pong altar, hindi po yung altar na alam natin ngayon, ano? Yung altar nila nung unang panahon ay yari lamang po sa mga bato kung saan doon sila naghahandog ng handog na susunugin. Ang mga altar po natin ngayon medyo kakaiba eh, kasi may mesa, tapos may puon, di ba? Na sinasabitan natin ng sampagita, ilang-ilang, dama de noche, no? At kung anumang bulaklak yun. Yun eh, hindi po yun ang sinasabi ditong altar. Baka mamaya po, pag-uwi natin, maglagay tayo ng altar sa bahay natin. O maglagay tayo ng grotto. No? Pangalawang utos po ng Diyos yun sa 10 utos, huwag kayong lilikha ng anumang larawan na tapos sasambahin ninyo. Kaya nga po yung nakalulungkot sa Anuebe, no? Baka makita ko kayo ron na humahatak ng lubid. Ano? Pero hindi po. In fact, kahit po yung mga pare ay sinasabi nilang hindi naman kailangang mangyari yun eh. Kaya lang, talagang hindi mo mapigilan yung sigabo at silakbo ng damdamin ng mga tao sa pagmamahal sa Poong Nazareno. Pero kahit ang mga pare, hindi ho sila bilib sa mga nangyayaring ganun eh. Kaya lang, talagang nagpapatianod na lang sila sa kagustuhan ng taong bayan. They're expecting 19 million people to pull the ropes, no? Mula po dun sa kung saan man manggagaling patungong Quiapo. But anyway, ang altar na binabanggit po dito, yung altar kung saan naghahandog ka sa Diyos. No? Or, in other words, the altar is the meeting point of you and God. Ang altar pong binabanggit dito ay yung tagpuan ninyo ng Diyos. Ito'y isang piniling lugar, binukod na lugar, talagang nakatalaga na lugar, para doon mo makaniig ang Diyos. Para doon mo marinig ang tinig ng Diyos. Para doon mo makaulayaw ang Diyos. Yun po ang silbi ng altar. Okay. At wala pong imahe yun. Simbolo lamang po ng tagpuan ninyo ng Panginoon. So that's, ito po ang laging ginagawa ni Abraham. And when you look at the verse, no, next slide, ang sabi po dito ay, kita ninyo, no? Ang sabi dito, Abraham, verse 2, had become very wealthy. He had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Lubhang yumaman itong si Abraham. No, talagang napakayaman po nito. Pero sa kabila ng kanyang kayamanan, ugali pa rin niyang magtayo ng altar. May mga tao, gagawa ng altar o gagawa ng tagpuan sa Diyos kasi may kailangan sila. Siguro ay kailangan ng kapital, kailangan ng kagalingan, kailangan ng anumang solusyon sa kanyang problema. At gagawa ng altar para mangako doon at sasabihin, Panginoon, pag ako'y pinagpala mo, susunod ako sa iyo. O ganitong gagawin ko. Pero si Abraham, nasa kanya ng lahat. Amen po ba? He has all the reason to forget about God because he's so wealthy. He had no need of God. In a way, wala siyang anumang pangangailangan sa Diyos kasi mayaman siya. Binless na siya ng todo-todo. Kailangan pa ba niya makipag-usap sa Diyos? Gayong siya'y busog na ng pagpapala. Pero magandang katangian po ni Abraham, despite the fact that he was so wealthy and so rich, alam po niya ang kahalagahan ng pakikipagtipan sa Diyos. Alam po niya ang kahalagahan ng pakikipag-ulayaw at pakikipagniig sa Diyos. He understands the importance of worshiping God, giving thanks to Him, and praising Him. Kasi po, pinagkalooban tayo ng mula Lunes hanggang Sabado ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? I mean, mula Lunes hanggang Sabado, you're so blessed. Yung paggising mo lang sa umaga, ay ang laking biyaya na. Yung wala kang mabigat na karamdaman, ay yung nakakakain ka ng masarap. Ang sarap na ng pakiramdam. Mano ba namang yung pagdating ng Linggo ay iukol mo sa Kanya kahit 2 oras lang para ipagbunyi ang Kanyang kabutihan, ipagpasalamat? Mahirap po ba yun? So para kay Abraham, importante sa Kanya na makatagpo lagi ang Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya itong taon na ito, no, sana po ay maging pagtatalaga natin, let it be our commitment to put God first in everything. Put God first every day. Your first waking thought must be God. Every week, your first day must be dedicated to God. The first day of the week is Sunday. Akala po natin ang unang araw ng Linggo, Lunes. No, the first day of the week is Sunday. And the Sunday belongs to the Lord. Amen. Kaya po dapat pangunahin ang Diyos. Ang orientation natin po kasi mali eh. Akala mo ang first day Lunes. Tatrabaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. No? Yung tira-tira, Linggo. Akala mo kasi pang 7 araw yung Linggo. Yung tira-tira sa Diyos. Kaya inisip mo, priority ko trabaho. Yung Linggo, alam mo yun, dahil ekstrang araw, sa Diyos na lang yun. Baliktad eh. Dapat po ang unang araw orientation natin, ang Diyos ang una. Amen? Ang Diyos ang una. Sunday is the first day. Second day ang Monday. Kaya, kita mo, ang pinakamahalaga sa'yo, hindi work, it's worship. Although work is good, work is a gift of God, but hindi dapat yung work ay maging substitute sa worship. Kaya nga, yung iba, pati Linggo, nagtatrabaho. Yung pinaghaharimunan mo misa ng Linggo na hindi mo isisimba. Nakatipid ka nga, kumita ka, kalalaba. Kumita ka, katatrabaho. Pero ano man ang kapalit nun, dahil wala kang pahinga, misan yung sakit. At pag nagkasakit ka, yung naipon mo ng trabaho ng Linggo, ubos sa antibiotic. Ubos sa konsultasyon sa doktor. Bakit? Hindi ka na nakapagpahinga kasama ni God. Amen. So may it be that God is first in your schedule. Unang pagising mo, Panginoon na God, hawak mong Biblia. No? Pagdating ng Linggo, unang araw ang Linggo, una ang Diyos. So sa schedule mo, una ang Diyos. Amen? Pati sa budget, una ang Diyos. First fruits belongs to the Lord. The tithe belongs to the Lord. Kasi He deserves it. Yun lang yung paraan para maalam po natin, matandaan at maalaala po natin na tayo ay mga katiwala at hindi naman tayo nagmamayari na anumang bagay dito sa mundo. Amen po ba? January has been declared as a National Bible Month. So sana po talagang magkaroon tayo ng paalagian pong pagbubulay-bulay ng salita at pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron pong isang bata na tinanong yung nanay niya kasi may Bible sila sa bahay. Sabi nung nanay, nung bata, "Nanay, ano po ito?" Tinanong ko, "Ano yun?" "Ano po ito?" Sabi nung nanay, "Ay, yan ang ano, book ni God yan. Book ni God. That is God's book." "Ah, so book po ito ni God?" "Eh, pwede ho ba? Isauli na lang natin kay God." "Bakit naman?" "Eh kasi po, book pala ni God to. Di naman natin ginagamit. Hindi naman natin binabasa, hindi isauli na lang natin kaysa nakahambalang lang sa bahay. Ibalik na lang po natin sa kanya." So make it a priority to really read the Word of God, no? Bakit alam nyo po, ang Biblia po ang magpapalawak ng iyong mundo. Ang salita ng Diyos ang tuturo sa iyo sa mga bagay na hindi mo pa naisip. Pag binuklat mong Biblia, mabubuksan ang panibagong daigdig para sa'yo. Sa bawat pahina ng salita ng Diyos, unti-unti nitong tinatanggal ang lahat ng mga hadlang sa iyong buhay. Ang mga pangako ng Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan sa'yo upang malampasan mo ang lahat ng limitasyon. Ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa'yo. Kaya para kay Abraham, the first key is build an altar because that's where he listens to God. Yun yung panahon na gagawa siya ng desisyon, no? Dahil napakinggan niya ang tinig ng Diyos. Bisa kung ano-ano pinakikinggan natin pagka dumarating na yung bagong taon. Kung sino-sinong manghuhula ang kinukonsulta natin, no? Pati yung zodiac. Ano bang year ngayon? Year of the dog. No? So, madalas, pati yung lahat ng mga arrangement ng constellation ay kinukonsulta para lang malaman mo kung sino mapapangasawa mo, makapag-aasawa ba ako ngayon taon na ito, yayaman ba ako. No? Sometimes we trust fortune tellers, horoscope, we trust these things. No? So, bakit mo ipagkakatiwala ang iyong sarili sa mga bituin? Bakit hindi mo ipagkatiwala sa lumikha na mga bituin? Andito na ang salita ng Diyos. Oh. You don't need any other guide. Kaya when you build the altar, no, you listen to God and He will lead you and He will guide you. Hindi ka gagawa ng desisyon dahil sa lang sa nakita mo na ito'y, naku, ang laki ng kinikita sa Bitcoin. So dahil narinig mo yung Bitcoin, no? Nag-invest ka rin naman. May mga kumikita rin naman talaga, kaya lang talagang very risky. Pero minsan, gaya-gaya tayo. Nagbukas ng ano, nagtitinda ng mga damit. Yung iba, magtitinda rin ako ng damit. Mag-online selling din ako. Online selling ka rin naman. So sometimes, you know, we just imitate. We're not really guided by God. Kaya madalas, hindi umaasenso ang buhay natin kasi hindi mo narinig ang talagang disenyo at deklarasyon ng Diyos sa buhay mo. So you need the Word of God. Sabi nga ni Jack Ma, no? Yung may-ari ng Alibaba, sabi niya, don't imitate Bill Gates. You know, so many people, so many young people, they don't take college. They give up college. Hindi na sila nag-aaral. Bakit? Kasi sabi nila, si Bill Gates nga eh, hindi naman nakatapos ng kolehiyo, pero multi-billionaire eh. Di ako rin, kaya yung iba, hindi na pumapasok ng kolehiyo para ano, makatulad ni Bill Gates. Does that necessarily follow? Pag sinundan mo ba yung yapak ng isang tao, ikaw, magiging ganun ka na rin? No. We have a better option and that is the Word of God. Amen. So napakahalaga po that as we begin the year, we begin with the Lord and we begin with His Word. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya sa lahat ng inyong gagawin, konsultahin niyo muna ang Diyos. Kahapon lang po, papunta kami ni AB sa Taurus bike. Kasi po, pangarap niya magkaroon ng bisikleta. So siya po ay nag-iipon, naka-1,000, naka-2,000 na siya. No? Eh, hindi ko pa siya nabibigyan ng regalo. Lumipas ng Pasko, wala akong gift sa kanya. Nagbagong taon na wala pa rin akong gift. Alam niyo, ginawa ni AB? Akong niregaluhan. Nagyan ako ng sobre, binigyan ako ng 500. Sabi niya, Papa, regalo ko sa'yo. Kahit wala kang gift sa akin. Napahiya naman ako. Binigyan ako ng 500 ng anak ko. Wala akong regalo sa kanya. So, sabi ko, sige anak, ganito na lang. Tatapatan ko na lang yung pera mo. Pambili ng bike. Tuwan-tuwa naman siya. Pero bago ko umalis ng bahay, sabi ko, anak, mag-pray muna tayo. Can we pray first? Sige po. Ano pag-pray natin? Maging open tayo sa Diyos. No? Kapag ka wala nung kulay ng bike na gusto mo, hindi mo na tayo bibili. O kaya, kung walang stock nung bike na gusto mo, ibig sabihin nun, hindi pa niya kalooban. Okay lang ba yun, anak? Opo. Hindi, nag-pray kami na, Lord, kung hindi mo po kalooban na makabili ng bike si AB, eh, siguro wala pong stock o wala yung kulay na gusto niya. No? Eh, yun po. Pagdating po namin sa bike shop, out of stock. Nakatipid ako. Kaya lang, yung gusto niya kasing bike, yung medyo malaki na eh. Eh, medyo maliit lang siya pa. Sabi ko, manghiram muna tayo ng bike na maliit, pagsawaan mo muna, tapos pagka marunong ka na, tsaka tayo bumili ng malaki-laking bike for you. Siguro hindi pa kalooban ng Panginoon yung malaking bike for you. No? So, okay naman po sa kanya. That's the good thing when you pray together. Diba? That's a good thing when you consult the Lord. Kahit yung mga anak mo, hindi spoiled na pag hindi nangyari yung gusto, alam mo yun? Nagta-tantrums, nagda-drama, nag-iinarte. Pero dahil si AB, she knows how to listen to the Lord and she's open. No? Mas makakatulong yun, mga kapatid. Amen po ba? Mas matipid. Amen. Mas economical. Pero tinabi ko po yung pera niya. No? In time, in the Lord's time, we will buy a bike for you. Ayan po yun. Kaya napakahalaga that you pray, you consult the Lord, you build an altar, no? So that you can meet up with the Lord. Pangalawa, hindi lang build an altar, but value relationships. Value relationship. That's the second thing that you need to see for you to experience a boundless, experience with the Lord. Bakit daw? Ganito kasi nangyari in verse 5. Now Lot, Sino ba itong si Lot? Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Nung sinabi ng Diyos sa kanyang umalis ka ng Mesopotamia, iwanan mo ang lahat ng iyong kaanak at ng iyong kapamilya at sumunod ka sa akin. So, ang isinama lang ni Abraham si Lot. Sorry, yung misis pala niya, si Sarah. Kaya lang dahil si Lot ay wala na siyang tatay, no? Patay na yung father niya. Tapos parang si Abraham nang nag-alaga sa kanya. Si Lot nag-insist na sasama siya sa biyahe. So it was not Abraham who insisted to bring Lot with him. But it was Lot who insisted that I want to go on a journey with you. Sa buong Biblia, ang commentary about Lot is so simple. Ang commentary lang sa kanya is, he was with Abraham. Kung meron mang description kay Lot, he was with Abraham. Or kasama ni Abraham. Yun lang po ang isang malinaw na malinaw at pinakapayak na commentary about him. Sabi dito, Lot was moving about with Abraham, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abraham's herders and Lot's, and the Canaanites and the Perizzites were also living in the land that time. So, mayaman si Abraham dahil dumikit itong si Lot sa kanya, yumaman din si Lot. Kaya, babantayan mo kung sinong dinidikitan mo. Amen ba? Magdidikit ka doon sa mayayaman. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang mayaman yan? Mag-iingat ka sa dinidikitan mo. No? Kasi si Abraham, mayaman eh. Dumikit si Lot, mahirap lang si Lot eh. Yumaman din. No? Kaya dapat ang babarkadahin mo yung may kaya. Kagaya dito. Dumikit. Dumikit lang siya. Naanggihan, naambunan ng pagpapala itong si Lot. Pero hindi kagaya ni Abraham. Si Abraham, marami siyang silver and gold. Si Lot, wala siyang silver and gold. Tents lang. Herds and flocks. No? So dahil pareho sila ng trabaho, parehong nag-aalaga ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga kamelyo, ng baka, yun ang trabaho po nila eh. No? Ang nangyari, medyo naging maliit na yung pastulan para sa kanilang mga tupa. Kasi mabilis pong dumami yung kanilang mga alaga. So yung kinakaing damo, yung iniinom na tubig noon, eh, hindi na kasya para sa lumalagong negosyo. No. So, ano nangyayari? Dahil nga, maliit yung pinagkukuhanan ng supply ng tubig, kokonti na yung mga lunti ang damo, nauubos na, so nag-aagawan na. Yung mga tauhan ni Abraham at tauhan ni Lot, nagtatalo-talo na, nag-aaway-away na. Hindi na maganda. No? Ganun talaga eh. Minsan part ng growth, no? Ay nagkakaroon na ng tension dahil sa law of supply and demand, no? So yun po ang naging problema. So dahil si Abraham ay isang lalaki na mapayapa, he was a peacemaker, mas mahalaga po sa kanya ang relasyon kesa sa tupa kesa sa kabuhayan. Para po kay Abraham, mas importante sa kanya yung kapayapaan natin bilang magtiyuhin kesa dumami pa ang ginto o dumami pa mga tupa at mga alaga po. Kaya nga, pinaubaya niya kay Lot ang pagpapasya kung saan niya gustong pumunta. Katunayan ang sabi nga sa next slide, no? Okay, verse 5. So Abraham said to Lot, "Let's not have any quarreling between you and me. Wag tayong mag-away. No? Hindi natin dapat pinag-aawayan itong pera, hindi natin pinag-aawayan ang kabuhayan. or between you, your herders, and mine, for we are close relatives. Magkakamag-anak tayo dito, no? Sabi niya dito, is not the whole land before you? Total, nandito naman sa harapan mo, sige, let's part company. Maghiwalay tayo. Sabi niya, kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Kung ikaw ay pupunta sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. So I'm giving you the first option. I'm giving you the choice. Ikaw nang mamili kung anong mas gusto mo. It doesn't matter to me kung anong pipiliin mo. I mean, kahit makuha mo pa yung mas malaki, mas maganda, I don't care. What I care about is our relationship. Ganda, di ba? Hindi pinagtatalunan ng pera, hindi pinagtatalunan ng kabuhayan. Ang pinag-uusapan dito, maging mapayapa tayo pareho. Yan po ang value ng mga Pilipino. Amen? Kaya siguro yung Ang Larawan ay naging best picture. Sino nakapanood ng Ang Larawan? Kukunti pa lang. You should watch it. It's such an epic, beautifully crafted movie. No? You may not appreciate siguro the plot or what, but you know how it was made and the values presented there, yung values ng Pilipino, yun pong pinakamahalaga, no? Na mas mahalaga po yung relasyon kaysa ano pa mang bagay. Hindi pinagpapalit ang relasyon sa tukso, hindi pinagpapalit ang relasyon sa pera. Kahit pa nga 20,000 pesos ang halaga ng larawan, no? I don't want to spoil, but you should watch it. Best picture po yan. Si Joanna Ampil, first time niyang lumabas sa movie. She's a theater actress, pero best actress po siya. Ang galing po ni Joanna Ampil. Tapos, siyempre, musical scoring, the maestro, Ryan Cayabyab, ay yun din po ang mga awards na nakuha nila. Kaya ho, doon nakita namin, no, although I don't want to preempt yung pagka pinanood ninyo, pero napakahalaga nung relasyon ng magkapatid, napakahalaga nung relasyon nung nila sa tatay nila, na hindi nila iniiwanan, kahit yung iba iniwanan na, yung iba man yung mga kapatid, iniwanan na yung tatay. Kasi yung tatay po ay si Don Lorenzo Marasigan Magnifico. Ano? Il Magnifico. Ano? Na isang napakagaling na artist. No? Nakagawa po siya ng obra maestra na lahat na lang ay gustong makuha yung obra na yon. Lahat na lang ay gustong mabili, lahat ay gustong makuha, mailagay sa museo. No? Talagang yun ho, nakasentro dun sa larawan na yan. Eh. Pero dun pinapakita na may mas mahalaga pa kaysa sa larawan. Yun po ay yung relasyon at yung buong pamilya. No? Kaya nga, masaya-masaya kami sa pamilya kapag kami... Kasi po musical siya eh. Musical po yun eh. Kaya yung mga dialogue nila, inaawit nila eh. Paalam na Paula, paalam na Candida. Yung mga kantang ganun. Kaya yung mga anak ko, sasabihin ko, mag-urong na ana, magwalis ka na yanra. Kaya sa bayo, nag-aawitan kami ganun. Kasi ang sarap talaga nung ano, masarap yung may indayog yung mga usapan eh. No? So let's bring back music and let's bring back, you know, the joy in the family and the relationship. You should watch it. No, I really encourage you to watch it. There are gaps in the movie, but these are intentionally made for your creative imagination. There are gaps and there are... Kaya nga masterfully crafted eh. Kasi nga, your creativity will be challenged here. Your critical thinking, no, will be challenged as well when you watch the movie. Kaya, yun po yun. So, para kay Abraham, ang mas mahalaga sa akin, hindi yung kabuhayan. Ang mas mahalaga sa akin, ay yung relasyon natin. Mas mahalaga sa akin yung tayong dalawa kaysa yung lupa. Mas mahalaga sa akin yung tayong dalawa kaysa yung alahas. Mas mahalaga sa akin yung magandang pagtitingin na natin kaysa sa titulo. Hindi na importante sa akin kung makuha mo yung maganda, ang mahalaga sa akin, may kapayapaan tayong dalawa. Unfortunately, for Lot, it's not the case. Si Lot kasi, makumpetensya.
Si Lot, ang utak, pakabig. Si Lot, kapag ka nalingat ka, iisahan ka. Si Lot, tuso. Si Lot, no, talagang salot. Anong, nung sinabi sa kanya nung uncle niya, Tito Abram, anong ginawa niya in verse 10? Ang sabi sa verse 10, Lot looked around and saw that the whole plain of Jordan towards Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. Nung narinig niya sa tito niya na, Lot, mamili ka kung anong gusto mo. Kunwari, lumingalinga. Kunwari, tumingin-tingin. Pero sa totoo lang, naka-set na yung kanyang mata doon. Sa pinakamaganda. Pinakamayabong. Pinakalunti ang damo. Pinakamagandang batis. Pinakamaganda. That is the every real estate developer's dream. That is the prime lot. That's the best part of the land. Anong description doon sa lupa? Kagaya daw ng hardin ng Eden. Whoa! It looks like the Garden of Eden. So lush, luscious, so green, so beautiful. Refreshing. No? At kagaya din daw ng Egypt. Ano naman yung Egypt? Sabi dyan, no? Just like the land of Egypt. What does it mean? It means it's a land of economic opportunity. Meaning to say, in that land, it's so easy to get rich. Egypt, eh. It's so easy to be wealthy. Konting trabaho lang, ang laki na ng kita mo. Yun yung nasipat at natipuhan at napusuan ni Lot. Anong natira? Abay, yung mga kabundukan na hindi mo naman pwedeng tamnan, no? Yun ang natira kay Abraham. Okay. So para kay Lot, ay itong importante sa kanya. Pero hindi niya nakikita, itong problema kapag hindi ka nagtatayo ng altar. Si Lot ni minsan hindi mo nabasa sa Biblia na nagtayo ng altar. Wala siyang devotion. Hindi siya nakikinig sa Diyos. Kaya ano nangyari? Ang sabi dito, this was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Yung palang napupusuan niya ay Sodom at Gomorrah na kalaunan ay gugunawin ng Diyos. But ano ba mayroon doon sa Sodom at Gomorrah? Eh, nandun lang naman ho yung pinaka mga immoral na mga tao. Nandun po yun eh. Kaya para sa kanya, sabi niya, ang mahalaga sa akin, no? Hindi na mahalaga sa akin kung maraming immoral dyan, maraming homosexuals, maraming mga bisexuals, no? Hindi na importante sa akin yan. Ang mahalaga, it's good for my business. Basta mahalaga sa akin, magtatayo ako ng bahay malapit sa SM Sodoma at Robinson's Gomorrah. Yun ang mahalaga sa akin. No? Kasi malapit sa lahat. Malapit sa university, malapit yung mga anak ko, makapag-aaral dyan sa university, at magkakaroon ng opportunity for sports. No? Kahit ang coach ay immoral, hindi na, I don't care about that. Basta magaling yung coach. Kahit immoral, I don't care. So yung value nitong si Lot ay value ng mundo. Wala siyang value tungkol sa Diyos. Ang mahalaga sa kanya, anong mabuti para sa aking negosyo? Anong makabubuti para sa aking pansariling kapakanan? You know, there was once a family, a Jewish family, who lived in Germany. No? At they had to transfer to another place. Bagamat itong pamilya na po na ito ay isang pamilya ng mga Hudyo. So, every Saturday, nandun po sila sa sinagoga. Yung pong kanilang anak na teenager, he looked up to his dad. Kasi si daddy niya, pagka po Sabado,
hindi naman sabadista, Sabbath. Nagbabasa po yan ng, ano, ng scroll sa synagogue o church, parang ganyan. So, tinitingalahan niya ang tatay niya. But, because of work, they had to transfer to another province in Germany. So, nung lumipat sila sa panibagong probinsya, wala pong sinagoga. Eh, mga Hudyo sila eh. Ang meron lang doon, parang Catholic or Protestant church. So, doon sila nagsimba, Linggo. Nung pagpunta na sila sa loob ng church, nakita nung tatay, maganda tong church na ito. Bakit? Nandun si mayor, nandun si congressman, may senador na nandun. Taka, maraming mga bankero, maraming mayayaman. So, walang kaabog-abog, nagdesisyon ng tatay. Mula ngayon, dito na tayo mag-church. Nagulat yung bata, yung teenager. Sabi niya, di ba mga Hudyo tayo? But all of a sudden, magpapalit tayo ng religion. Alam mo, sabi ng tatay, yes, bakit po tayo magpupunta ng church? Kasi it's good for my business. I will have a lot of clients here. Good for me, good for my business. Naku, tumimo po sa puso nung teenager yon. At dahil doon, kinamuhian niyang religion. At dahil doon, umayaw siya sa Diyos. At dahil doon, ayaw niya na, sabi niya, pag ako nagkolehyo, sabi niya ganun, magbubuo ako ng isang organisasyon, ng isang filosofiya na sasakop sa buong mundo. Well, to make the long story short, yung pong teenager na yon, ay si Karl Marx. Later, he developed communism that affected almost, you know, one-third of the world. Simply because merong isang tatay na walang buto. Merong isang tatay na walang paninindigan. Merong isang tatay na madaling humapay sa pressure ng economics. Mga kapatid, pagka mga magulang na nandito, madalas sinasabi ninyo, eh, yung mga anak ninyo, di naman nakikinig sa inyo. Mga teenager nyo, di nakikinig sa inyo. Mag-iingat po kayo. Kasi hindi nga sila nakikinig sa inyo, pero minamasdan kayo. They're watching you. They may not be listening to you, but they are watching you. To see the consistency of your values and your day-to-day life and decisions that you make. So para kay Lot, hindi importante sa kanya pamilya. Sa totoo lang. Isusubo mo ba yung pamilya mo sa isang syudad na immoral, isang syudad na walang values, isang syudad na alam mong gugunawin, and yet, you still pitch your tent near Sodom. That's very unfortunate. So, hindi ibig sabihin bigger and greener, eh better. Hindi dahil mas malaki ang bahay, mas maganda. Hindi dahil mas moderno ang sasakyan, mas maganda. So, wag nating sukatin, no, sa mga panlabas lang na kaanyuan ang kalooban ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? So let us learn to separate ourselves from, you know, the values of the world. And let's make decision not based on worldly attractions. Tsaka isa pa, ang maganda kay Abraham ganito eh. When he made the decision, he consulted Lot. Lot, ano bang gusto mo? Actually, pwede naman siya mag-desisyon eh. Ako na lang mag-desisyon, Lot. Ha? Dito ka sa ano, Bulubundukin, sa iyan. Pamamana ko sa iyo. Sa iyo na yan. Ako, akin to. Akin to. Total, pinangako ng Diyos sa akin to. Akin to. Pero hindi eh. Pinaubaya niya pa, di ba? Pero maganda kay Lot, he consulted with Lot. Kay Abraham, he consulted with Lot. I don't know if Lot ever consulted his wife or his kids. Minsan may mga desisyon tayong ginagawa na naaapektuhan yung pamilya natin na hindi man lang natin sila tinatanong. Nagkaroon kami ng family altar noong New Year. Nagkaroon po kami ng hot seat. Hindi naman hot seat, love seat. So, tuwan-tuwa po kami kasi marami kaming naririnig na magagandang bagay. No? Yan. Si halimbawa ay si si Yalel. Naku, napaka-creative, napakagaling sa music. Yan. Si Yanra, ang galing ng kamay, ang galing ng creativity niya. Si Aliana, yan, galing magsulat. No? Mga ganun. No? Pero syempre, ang ano kasi namin, ginawa namin, I like you because, no, I like you, then sabihin mo yung mga maganda katangi. Hindi pumapalakpak ang mga tenga. Tuwan-tuwa. Tapos, susunod doon, I will like you more if, mas gugustuhin kita kung ano yung mga i-improve mo. Yan. So, mga i-improve naming lahat ay initiative sa bahay. No? Tumulong, wag maghintay, nautusan. Yan, mga ganyan. Pero one thing that struck me when Aliana mentioned na, Papa, I like you kasi pag kailangan ko ng counsel, nandyan ka. Kapag kailangan ko ng encouragement, you encourage me. But I will like you more if. Nako, yan na. Sabi niya, I will like you more, Papa, if when you make decisions, please consult us first. Parang, kasi the whole family will be affected. Di ba? May mga decision. Sana, kung pwede lang po, na parang you, let's discuss it in the family so that maramdaman namin na parang you value our opinion and our feelings. No? Sabi ko, sige anak, I will try my best to do that. No? Kasi kami ni Sitas, na i-work out na namin yun eh. No, nung ho kasi nagsisimula kami sa ministry, madalas kaming magkaroon ng conflict and tension. Kasi lumaki ako sa isang pamilya na malaki. So, pang-anim ako. Tapos yung mga magulang ko, busy sa kanilang mga trabaho, negosyo. Lumaki ako na akong mag-isa. So, may mga desisyon ako lang. Nag-aaral ako lang. Yung mga kaklase ko, nagkakaroon sila ng group review, ako lang solo. No? So, lumaki ako, nanasanay ako, I make decisions by myself. No? At dumating yung puto, nung nag-asawa kami ni Pastor Sita, so, I felt that I am doing her a favor when I make decisions na ako na lang. Kasi, pag dumating sa kanya, solved na eh. Sabi ko, Mama, wala ka nang iintindihin bakit, solved na. So, o kaya, may mga decision ako ngayon, may bibilin ako, may ganitong gagawin ko, no? Akala ko, masaya siya. Kasi nabili ko na eh. No? Di ka ba masaya? Nabili ko na? Parang ganyan. Wala ka nang iniintindi. No? Pero later, hindi ko alam na it got into her nerve hanggang sa bigla nang naibulalas na sabi niya, kailangan mo pa ba ako? Parang hindi mo na yata ako kailangan kasi kaya mo nang gumawa ng desisyon sa sarili mo. Kaya mo nang mabuhay mag-isa. Parang hindi mo naman kami kailangan. No? And then, nung marinig ko yun, ma-realize ko nga, no? I thought, kasi I was her knight in shining armor. Kala ko kasi, alam mo yun, I am the solution to all her problems. Kaya pag sinolve ko ang mga problema niya, masaya siya. Only to find out, hindi siya masaya. Yung pala, kasi gusto niyang kasama ko siya sa paglutas ng problema. Gusto niya, kasama ko siya, when we think things through and make decisions, gusto niya, pag-usapan natin, no? It took 7 years for me to be able to understand na, oh nga, no? Kasi parang napaka-independent ko kasi. Alam mo, mabubuhay ako nang wala akong kasama. No? I can be myself and I can live by myself. No, parang I don't need anybody. That's my philosophy in life. You need me, but I don't need you. Things like that. I didn't know na that's hurting the relationship. Kaya, ginawa ko, nung nagkaroon kami ng sasakyan, tinuruan ko siya mag-drive. Sabi ko, ikaw na mag-drive, no? Kaya minsan, kahit hindi ko naman kailangan ng driver, sasama ko siya, ipag-drive mo ako. Ayan. Minsan, kahit di ako inaantok, nag-aantok-antukan ako, ikaw na mag-drive para maramdaman niya na kailangan kita. Ganyan. Minsan nagsasakit-sakitan ako. May sakit ako. Para kailangan kita kasi. Ayan. Ganon.
So kahit kaya ko, hindi ko kinakaya. Kahit kaya ko, hindi ko kinakaya. Para lang maramdaman niya na kailangan kita.
Ngayon, ang problema naman ngayon, nasanay na ako. Hindi na ngayon ako mabubuhay nang wala siya. Dati, ina-arte ko lang eh. Ngayon, totoo na. Talagang kailangan ko na siya.
For 2018, I pray that you will put premium on your relationships. Amen? Hindi pera eh. Hindi kabuhayan, hindi mga kalupaan at mga kung ano-ano pa mga bagay, kundi yung relasyong mag-asawa, relasyon ng mga anak. So kami dalawa, okay na kami ni Pastora. Wala, hindi na kami halos nag-aaway. No? Misa na lang, sabi ko, mag-away naman tayo. Mag-away naman tayo. Ang struggle namin ngayon, yung mga anak naman namin. No? I mean, how do we extend that kind of, you know, adjustment? No, so that our kids will also experience that, hey, we are a team. No, we're a team here. And we need to make decisions as a family. Amen po? So yun po, na ganun kahalaga. For Abraham, he was the man of faith. He was the father of multitudes. Why? Because he realized the importance of relationship. So we have to value family over finances. We have to value relationship over wealth or anything in this world. Kasi at the end of it all, di ba, ang pinakamahalaga naman yung, di ba, pag nandun ka na sa higaan mo at mamamatay ka na, di ba, anong aalalahanin ng mga anak mo, anong aalalahanin ng mga mahal sa buhay na nag-o-overtime ka, nagtatrabaho ka, 80 hours a week, na wala ka ng katawan, wala ka ng pahinga, yun ba yun? Ang pag-uusapan ba doon, yung nabili mong bagong kotse? Pag-uusapan ba doon, yung bahay na naitayo mo? Hindi. Ang bukang bibig doon, kung paanong mong nahaplos ang buhay ng iyong mga tao sa iyong paligid. Hindi na mahalaga kung anong nakagarahe na sasakyan sa bahay ninyo. Ang mahalaga, how you were able to touch lives, especially of the people around you. Amen. Amen po ba? Okay. Sige po. So that's the second. Ano nga yung una? We need to build altars. Build altars. I mean, worship God. Pangalawa, value relationships. Pangatlo, let God, let go and let God. Yung po yung pangatlo. So ulitin ko lang yung verse 8. Ang sabi dito, so Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between me and you, between your herders and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. No? So, for Abraham, he had no fear of losing. Wala siyang pangamba na nawalan siya ng control. Wala siyang pangamba na nawala siya ng authority over that parcel of land. Wala siyang fear of even losing control in making decisions. Wala siyang fear of losing even the best. Why? Simply because he recognized that he doesn't own anything. Wala po siyang pag-aari. Siya'y katiwala lang. Madalas tayo natatakot mawalan kasi pakiramdam po natin, pag-aari natin ang lahat. Kaya takot kang mawalan. Ang bahay na meron ka, hindi iyan. Pinagkatiwala lang ng Diyos. Ang yung titulo sa opisina, trabaho, rank, ang lahat ng mga acquisitions, hindi iyan. Pag-aari ng Diyos yan. Kaya nangangamba tayong mawala kasi nga, feel natin atin. No? Kaya nga, ang tawag po sa property, ano ba tawag sa property sa Tagalog? Ha? Anong tawag? Ari-arian. Tingnan nyo na. Ari-arian. Kunwa-kunwarian lang inyo. Diba? Ari-arian eh.
Hindi talaga inyo. Kaya kapag ka, ang yapos natin, eh, sobra-sobra sa kayamanan natin at sa anumang meron tayo, lalong nawawala. Lalo mong niyayapos, lalong humuhulagpos. Lalo mong pinanggigigilan, naku, lalong kumakawala. Dapat, ayos lang ang hawak. Hindi naman sobrang higpit, hindi naman sobrang luwag. Kasi ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang kumukuha. Kahit ngayon mga mahal natin sa buhay, kahit ang buhay natin di atin eh. Pahiram lang sa atin, ang ating mga anak, pahiram lang ng Diyos. Hindi po atin. Meron silang sariling buhay. Huwag po nating sakalin. Huwag nating kontrolin sobra. Amen po ba? So kaya si Abraham, maluwag ang pasok ng kasaganaan sa kanya kasi maluwag ang hawak niya. Pag mahigpit ang iyong kamay, yun ang problema kapag mahigpit ang iyong kamay. No? Una, hindi ka na maka... bukod sa mahigpit, nakakasakit. Hindi ka na rin makatanggap. Kaya kinakailangan ibubuka natin ng konti para bukod sa makapagbigay tayo, makatanggap din tayo. Amen po ba? Okay. Kaya si Abraham, okay lang sa kanya eh. Kahit nga makakuha eh. Kahit nga yung pinakamaganda makakuha eh. Kasi yung kinatatakutan mong mawawala sa'yo, madalas yung pala yung pag nawala sa'yo, yun pala yung magdudulot ng panibagong yugto sa iyong buhay. Beethoven was so afraid. He was in panic nung madiskubre na unti-unting nawawala ang kanyang pandinig. At lahat na lang ng paraan ginagawa niya, kung sino-sinong doktor ang kinonsulta niya, kaya lang talagang irreversible na, unti-unting nabibingi siya. But he was such a very good composer, no? Iniisip niya kasi kapag wala na ang kanyang pandinig, paano pa ako makalilikha ng awitin? Paano ako makagagawa ng musika kung wala na akong pandinig? Kaya lang talagang irreversible po. Talaga mawawala ng kanyang pandinig. At nung dumating po yung araw na nawala na totally ang kanyang pandinig, doon lang niya na-realize, no, na inalaw ng Diyos na mawala ang kanyang pandinig to shut off any other melodic lines so that pwede niyang hugutin yung melodic lines na galing sa Diyos mula sa kanyang puso. At alam mo, nalikha ni Beethoven ang pinakadakilang mga obra niya nung siya'y bingi. Kasi wala na siyang influences from the external world. All he had was himself and God and God's creativity inside of him. Kaya minsan natatakot kang mawalan, no? Isipin mo, kung tutuusin nga, kung ako si, ako ang Diyos, tas nakita ko si Abraham, magkausap sila ni Lot, sabi na, Lot, mamili ka kung ano. Siguro, ako nasa langit ako. Ano itong si Abraham pambihira? Binigay ko yung lupa sa kanya, tas pinamimigay. Baka babain ko si Abraham at batukan ko. Sabi ko, pinangako ko sa iyo, tas pamimigay mo lang. Napaka-waldas mo talaga. No? Pero para sa Diyos, hindi. Nung nakita niya si Abraham na bukas ang palad sa iba, lalo niyang pinagpala si, no? Siguro tinapik pa nga sa balikat. Abraham, because you gave Lot a lot, because you gave Lot a lot, I will give you a lot more because of your generosity. So nung nagkahiwalay po sila, sumuong na doon si Lot at nagtayo na po ng kanyang tent malapit sa SM Sodoma at Robinson's Gomorrah. Akala niya na isahan niya yung kanyang tito. Sabi niya, yung uncle ko, uto-uto. Yung uncle ko, nagoyo ko, hindi niya alam. Nakuha ko yung pinakamagandang parte. No? Siguro, nadugasan ko yung uncle ko. Inisipin mo, akong pinamili. Di ba? Kung di ba namang uto-uto yung uncle ko, Bakit niya bibigyan ako ng blank check? Nakakuha ko tuloy yung pinakamagandang parsela. Nakakuha ko tuloy yung pinakamagandang prime lot. Nako, apakaganda nito. Akin talaga to. Yun ang akala niya. Sino ba dito yung kayo po'y naisahan na? Nalamangan, nanakawan, nadugasan. Sino dito na wala na ng boyfriend? Naagaw ng iba? No? Nawala ng girlfriend? Naunahan ka? No, pambihira. Liligawan mo na. Naunahan ka nung isa. Gentleman ka. Pinaubaya mo na lang. No? Kapag ka gentleman ka talaga, magpapaubaya ka na lang eh. Amen ba? Pero ang naghihintay sa'yo, mas matindi pala. Amen? So kung akala mo nawalan ka, naisahan ka, no, in life you think you have lost a lot. No, ang daming mong losses noong 2017, ang daming nawala sa'yo, ang daming dapat sa'yo, para sa'yo, pero nakuha ng iba, promotion na para sa'yo, na sulot ng iba. Dapat sa akin yun, dapat akin yun. Sometimes you think like that. No? Buti pa, ipaubaya mo na. Amen? Just let go. Let go. Kahit pinakamaganda pa yung nawala, just let go. Don't let the Lord take it from you. Just give it to Him. Don't let others take it from you. Give it away. Ibigay mo na lang. At alam mo, kapag nakita ng Diyos, your heart is right, that you're a giver, sasabihin ng Panginoon in heaven, wow, my daughter is such a giver, I will give you even more. My son is such a generous giver, I will give you more than what you have given. Amen? Kasi ang Diyos po hindi nagnanakaw, kailanman hindi kanya kukuhanan. May hinihingi lang siya sa'yo, kasi meron siyang gustong ipalit na mas maganda. Kaya pag may hiningi ang Diyos sa'yo, ibigay mo na. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na. Huwag mo nang, ipamigay mo. No? And the Lord promises that He will give you even more. Amen? And when you give it away, you must give it cheerfully. Abraham, alam mo, nung binigay niya kay Lot yon, hindi yung bagsak ang balikan niya, ba't ko ba na ibigay kay Lot yon? No? Hindi yung masama ang loob niya, no? Dapat cheerful. Sabi mo sa katabi mo, cheerful giver. Meron pong isang six-year-old na bata, tinesting ng nanay niya. Sabi niya, ito, 20 pesos tsaka isang 5 piso. No? 20 pesos tsaka 5 pesos. 20 and 5 pesos. Pagpunta mo sa church, bahala ka na kung anong gusto mong ibigay sa Lord. Yung 20 pesos o yung 5 pesos. Bahala ka na, tinetest niya ang anak niya kung anong ibibigay. Okay? So, nung dumating ngayon yung church, mag-o-offering na. Ang binigay niya yung 5 pesos. Tinanong siya ng nanay niya, bakit 5 pesos ang binigay mo? Sa totoo lang, nay, ang ibibigay ko talaga po, pag alis ko ng bahay, yung 20 pesos. Kaya lang po, nung tumayo po yung MC, yung pastor, sabi po nung pastor, ay magbigay kayo ng may kagalakan sa inyong puso. Dapat cheerful ang giving. E nung inanalyze ko po yung nanay, mas cheerful ako na ibigay yung 5. Kaya 5 po binigay ko. Yun ang problema, no? Kapag binatay mo lang sa cheerfulness yung giving, no, nawala na yung best. It has to be the best and it has to be cheerful. Amen? Ibigay mo na yung best tapos cheerful ka pa. Hindi yung kumikita ka ng 100,000 piso sa bawat buwan tapos mag-o-offering ka ng 100 pesos tapos sabihin mo, cheerful naman ako eh. When I give my 100 pesos sa tithes and offering, cheerful ako, masaya ako. Promise. Hindi na ho proportionate yon. Let's not debate on tithes ba o hindi tithes. Siguro sabihin ko lang, 10% is a good rule of thumb. Mayaman ka, mahirap ka, 10% is a great equalizer. Dapat nga taxation ganyan lang eh, para simple. I-tax mo lahat 10% across the board. Mayaman, mahirap, 10%. Walang masyadong reklamo. Kasi mayaman ka, sakto lang. Mahirap ka, sakto lang yung 10%. It's a great, great standard, rule of thumb when you give. Kaya I challenge you that you give to the Lord, no? And you give the best to the Lord. And let's be generous to the Lord, okay? Huwag na mo bibigay yung mga tira-tira sa Panginoon. I came across with this poem, ang sabi po dito. Leftovers, sabi dito. Leftovers are such humble things we would not serve to a guest. And yet we serve them to our Lord who deserve the very best. We give to Him leftover time, stray minutes here and there, leftover cash we give to Him, such few coins as we can spare. We give our youth unto the world, to hatred, lust, and strife. Then in declining years, we give to Him the remnant of our life. So sana wag tayong magtipid pagpara sa Panginoon. Amen? Alam mo, nung naghiwalay na sila ni Lot, di ba naghiwalay na sila? Pinaubayan niya na kay Lot yung best part of the land. Nung naghiwalay na sila, ang sabi ng Lord kay Abraham, look at what the Lord told Abraham. So, ang sabi po doon, okay, basahin nga natin yung verse. Next slide. Sabi niyan, then the Lord said to Abraham after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north and to the south, to the east and to the west, and all the land that you see I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go, walk through the length and the breadth of the land, for I am giving it to you. Nung nawala na si Lot, tsaka nakita ni Abraham ang kanyang inheritance. Amen? Sometimes pala, may mga nakasabit lang sa buhay mo, nahad lang kung ba't hindi mo nakikita. Incidentally, the meaning of Lot in Hebrew is veil. Ang ibig sabihin po ng Lot, yung pangalang Lot, belo. So, nung kasama niya pala si Lot, may belo si Abraham. Hindi niya makita. Nung nawala na si Lot, nung nagkalayo na sila ni Lot, natanggal yung belo. Nakita niya kung gaano kalawak yung ipamamana ng Diyos sa kanya. Grabe, ano? Pati pala yung kay Lot, kanya rin. So lahat yun, everything, as far as your eyes can see. Kaya lang, minsan may mga acquaintances tayo, may mga kasama tayo na talaga belo pala eh. No? Belo, harang. Sometimes, there are relationships that are not helping you. May mga relasyon po tayo na hindi nakatutulong tayo, sa atin. Sa halip na tayo'y umangat, tayo'y hinahatak pababa. Baka kinakailangan dumistansya lang tayo doon. Amen? May mga kaibigan tayo na sa halip na makatulong sa atin, nakakasama. Medyo, mahalin natin sila ng from a distance. No? Meron ba mga taong hadlang sa iyong mga pangarap? No? Bitawan mo. Huwag lang yung asawa mo, ha? Okay? Kasi wala ka na magagawa, asawa mo na yan. Hindi ko sinasabing bitawan mo yun. Okay? But there are people who are not really helping you. Let release these people in your life. You have to surround yourselves with people who will help you fulfill your destiny. In this church, we are here to help you find your purpose in life. Amen? Kaya ho, medyo kailangan sa pagpasimula ng taon, magpaalam ka na. Paalam na Paula, paalam na Candida. No? At anong sabi po sa verse 18? So Abraham went to live near the great trees of Mamre at Hebron where he pitched his tent. There he built an altar to the Lord. Ang hindi po alam ni Lot, yung pong Jordan, ang ibig sabihin nun sa Hebrew is death. Ang ibig sabihin ng Hebron is fellowship, kung saan doon nagtayo ng tent si Moses, si Abraham. And then, yung salitang Mamre, ang ibig sabihin ay fatness. Okay? someone described the place where Abraham lived. At ito ang kanyang description sa Hebron. If Lot, the tropical luxuriance of Sodom, Abraham had the refreshing breeze of the hills, whose soft slopes were sprinkled with stretches of gray olives and picturesquely mingled groves of pomegranates, figs, apricots, and almonds, while round him spread waving patches of wheat and barley, varied by green gardens and vineyards so famous that the Jews believed the vine had been first planted by God's own hand on these fertile slopes. His flocks, moreover, had only to wander to the next heights beyond this quiet retreat to have before them unlimited upland pastures. Kaya yung palang natirang lupain para kay Abraham actually is the best part of the land. Kasi itong akala ni Lot na magandang lugar ay nakatalaga sa paggunaw. Yun po yung pinaulanan ng sulfur, asupre at apoy dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya anong paalala sa atin dito? Let God choose for you. But instead of praying, Lord, bigay mo sa akin to, more, more, more. Lord, I want this, I want this, I want this. But hindi mo lang sabihin, Lord, what you intend for me? Lord, ano bang gusto mo para sa akin? And I will be thankful. Marami mga pagkakataon na sa buhay ko na hinayaan ko ng Diyos, Lord, what you intend for me? And I'm so glad that I let Him choose for me. Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Okay, let the Lord lead you. Anong pangako kay Abraham? Property, posterity, prosperity. Tatlong matitinding mga pangako ng Diyos kay Abraham. Why? Because he built an altar. Why? Because he valued relationship more than wealth. And because he let God, he let go, and let God. I pray that we will be more generous. No, you can never go wrong when you become generous. No, generous is a way of, you know, coming around. It always comes back to you. Amen? God is really good. Sige po. Before we close in prayer, I challenge you na you join us for the whole month of January and February. Kasi po, together, we will discover, we'll try to discover our purpose in life. Beginning po next Sunday. So we will go on a journey together para po malaman natin what is the unique purpose and dream of God for your life so that you will be able to live it out and become a blessing to many. Because everybody ends somewhere, but only a few people end somewhere on purpose. I pray that you will not miss the most important purpose of God for your life. Okay, I challenge you. Next Sunday, we will commence that. Ito pong Tuesday, we encourage you to join us for our Nights of Fire. Hindi lang po ito pang leaders, pang lahat po ito. So, let's pray for revival in this nation. Let's pray for revival in Crossworld. No, together, invited po namin kayo lahat this coming Tuesday, 6 to 9 p.m. Amen. Sige po, pwede po bang tumayo tayong lahat? Lord, thank you for reminding us that the key to boundless living is building an altar, valuing relationships, and letting go, and letting you lead us. Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo po kami. And I pray, Father God, that we will start the year right by surrendering our lives to you. Sa oras po na to, if the Lord has spoken to you, and if you want to surrender your life to Jesus and say, Lord, nasayang yung 2017, hindi ko nalaman yung purpose ng buhay ko. Lord, this time, I want to make it right. I want to live according to your purpose for my life. If that is your prayer, can you just raise your hand? If you want to start right, if you want to begin right, if you want to really live for God, just raise your hand, whatever you are. Yes, I see your hand. I see your hand. God bless you. God bless you. Anyone else? Hallelujah. Praise God. Pwede na pong ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito, we have sustained losses in 2017. You lost a lot. You lost a friend. You lost a loved one. You lost riches. You lost a career. You lost a business. You lost money. You lost an important relationship. Be of good heart. Be of good cheer. You have never lost anything. God has designed everything so that you will gain more. If only you will trust Him, there's more that awaits you. There's more ahead of you. You just learn to trust God like Abraham. Na kahit nawalan siya, hindi talaga siya nawalan. With God on his side. If you want to say, Lord, ino-offer ko sa'yo lahat ng losses ko, can you just raise your hand? Yes, hallelujah. Hallelujah. Praise God. God is able. Lahat po na nagtaas ng kamay, I invite you to come here in front. I want to pray for you. Sige po, just come.